Este o plăcere să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru Viață. Titlul ediției de față este Educație pentru Fiecare, fiindcă vrem să ne raportăm la mai multe categorii de vârstă, la mai multe categorii sociale, poate că e mult spus, vom vorbi în mod special despre etnia romă. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul director executiv al Fundației Romani Cris, Marian Mandache. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Poate că ar fi bine pentru telespectatorii și ascultătorii noștri să afle mai multe despre Fundația Romani Cris, să vedem care ar fi proiectele educaționale pe care le realizați, de cât timp funcționați și către ce categorii de persoane vă îndreptați. Poate că deja am amintit puțin. Haideți să luăm așa sistematic dialogul nostru. Mai întâi despre Romani Cris, de când funcționează?
Fundația Romani Cris a fost înființată în 1993 și are o activitate neîntreruptă de atunci.
Și se adresează în mod special?
Minorității rome din România, dar sigur că lucrăm foarte mult și cu celelalte populații din România. Vorbim despre maghiari, vorbim despre români, vorbim despre alte grupuri etnice.
Deci și colaborați
lucrăm,
și cu...
Sigur că da, și lucrăm și cu romii care se află pe teritoriul altor state, spre exemplu, în special cei care provin din România.
Și pentru că noi suntem la o emisiune de educație, am și amintit în introducerea emisiunii noastre despre proiectele educaționale pe care Romani Cris le face, așa după cum spuneți, din 1993 au fost multe și cred că destul de mulți beneficiari au fost ai proiectelor pe care le realizați. Care ar fi proiectele pe care ați vrea să le punctați la momentul acesta ca fiind în desfășurare?
Sigur,
pe direcție educațională.
Da, o să ating puțin ambele subiecte, să mă refer puțin și la partea istorică și apoi spre finalul intervenției o să vorbesc puțin și despre ce facem în prezent. Începând cu 1993, noi am lucrat practic în diferite zone ale țării, în diferite comunități, cu diferite grupuri țintă, de diferite vârste. Am lucrat și aș vrea să fac o mică distinție la început între partea, să spunem, de educație formală, de participare școlară, de rezultate școlare, de educație de calitate în școli și apoi partea de educație în sens mai larg, acolo unde vorbim despre schimbarea mentalităților, despre o educație non-formală, cum bine ați punctat. În partea, să-i spunem, puțin mai formală de educație, am avut de-a lungul anilor proiecte care s-au adresat grupurilor de vârstă antepreșcolare și preșcolare, deci între 0 și 6 ani, deci practic grădiniță creșă. Noi am creat în anii 90 încă un asemenea tip de intervenție, pentru că în opinia noastră, cu cât încep mai devreme în educație, cu atât impactul este mai bun. Și începând cu anul 2011, am avut la Craiova și apoi în Glina un model pe care noi îl considerăm a fi de succes, anume o abordare integrată. Am avut o echipă mixtă de logoped, psiholog și educator, care lucrau împreună cu un grup de copii romi din familii dezavantajate.
Pe perioada aceasta, pe etapa aceasta de vârstă.
Da, pe etapa de vârstă, de la, era cu accent pe 3-6 ani și apoi erau activități pentru cei de 0-3 ani acasă cu mamele. Deci, practic, începea cumva de la perioada în care mama era însărcinată. Deci, din perioada respectivă începeau diferite activități, însă grosul activităților vizau grupul de 3-6 ani. Acolo unde dezvoltarea copilului, în special dezvoltarea mentală, este practic pe curba cea mai puternică ascendentă. Și noi credem că intervenția acolo poate să aibă rezultatele cele mai bune. Și atunci am avut proiectul ăsta care a fost în Craiova inițial și apoi replicat în Glina, în Ilfov. Am avut totodată niște proiecte în partea de educație în școli, în clasele 1-8, și aici am avut diferite tipuri de intervenții, însă am avut un proiect mai mare care a vizat aproximativ 20.000 de persoane, părinți și copii.
Practic, pe ce direcție? Prevenție, abandon,
pe direcția, da, de corectare cumva a riscului de părăsire timpurie a școlii, și am avut acolo intervenții de cu părinții și bunicii pentru conștientizarea importanței rolului educației pentru copii, pe de o parte, iar pe de altă parte am avut o intervenție cu copiii în școli și cu profesorii pentru a aborda un model intercultural, astfel încât toți copiii, cum a spus, bine spus mai devreme, toată lumea să fie bine primită și să aibă, să nu mai aibă niciun fel de opreliști în accesul la educație mentale sau de altă natură.
Este foarte interesant, intervin puțin pentru că vorbiți despre 20.000 de beneficiari și despre implicarea bunicilor chiar în proiectul acesta pentru a-i conștientiza despre importanța educației, despre importanța frecventării școlii. Bunicii au un rol în educația nepoților, în etnia dumneavoastră, și este vorba despre o implicare directă?
În aproape toate culturile, și sigur este și cazul culturii rome, rolul persoanelor în vârstă este foarte important, pentru că se consideră că trăind mai mulți ani au o experiență mai mare. În cultura tradițională romă exista chiar uneori o cutumă că dacă ai împlinit 100 de ani, atunci practic poți să schimbi regulile de viață în comunitatea respectivă, pentru că se considera că ai dobândit o experiență extrem de mare. În mintea noastră a fost ideea de a crea un fel de seara bunicilor, deci practic în care se creau punți de comunicare între copii și generațiile mai tinere și bunici, tocmai în ideea de a prezenta cumva experiența acestora, de a-i câștiga cumva în această discuție, pentru că în momentul în care intervii și te confrunți cu o problemă care este destul de amplă a accesului la educație, ai nevoie de aliați, atât în exteriorul comunității, cât mai ales în interiorul comunității, și din experiența noastră, faptul că ne-am reușit să ne creăm aliați în această discuție a avut un rol pozitiv, pentru că, bine a spus, 19.000 de oameni înseamnă aproximativ 3% din populația de romi din România, oficială, recunoscută.
Și în felul acesta, conștientizându-i și pe cei vârstnici despre faptul că chiar dacă ei nu au beneficiat, poate, de o educație formală, trebuie să înțeleagă cât de important este ca nepoților, ca proprii copii, să aibă acces la educație, să se bucure de frecventarea cursurilor într-un sistem de învățământ. Și în felul acesta ați văzut rezultate mai bune, adică o frecvență la școală, poate da, rezultate chiar...
Barierele pe care copiii romi le întâmpină conform unui studiu pe care noi l-am făcut în 2011, Romanii Cris cu sprijinul UNICEF, sunt în primul rând de natură financiară. Aproximativ 40% din părinți nu își pot menține copiii în școală din cauza acestor costuri ascunse pe care salvați copiii le estimează undeva la aproape de $1,000 pe an pe copil.
În condițiile în care noi spunem că educația este gratuită.
Dar, aparent e gratuită, da. Însă orice părinte știe că are și anumite costuri asociate. Deci ăsta e un prim motiv. Un alt motiv important îl constituie discriminarea și un alt motiv important îl constituie faptul că mulți dintre părinți consideră că investiția în școală nu este rentabilă, pentru că e vorba de bani, de timp, iar la sfârșit cei care, din rândul comunității rome, care absolvă o anumită formă de învățământ, liceu sau facultate, ajung să aibă aceleași locuri de muncă pe care le au și cei fără educație. Și atunci întrebarea corectă se pune: de ce să facă această investiție dacă nu aduce absolut niciun rezultat? Și sunt exemple concrete care nu au fost furnizate în comunități. Însă prin implicarea părinților și mai ales a bunicilor în acest dialog, am încercat cumva să demontăm acele lucruri pe care noi le consideram că sunt puțin inexacte, pe de o parte, iar pe de altă parte am încercat să conștientizăm că efortul de a educa o generație de copii romi merită pe termen lung, atât individual cât și colectiv.
Și de cât timp s-a desfășurat sau derulat acest proiect?
A durat 2 ani de zile și s-a închis în urmă cu câțiva ani de zile. Deci, practic, s-a închis undeva în jurul datei de 2013.
De ce?
Pentru că proiectele, în aproape toate cazurile, sunt pe o durată determinată, între 1 și 3 ani de obicei. Cam asta este durata medie. Chiar ați atins un punct foarte important, pentru că, în opinia noastră, ar fi nevoie ca aceste proiecte educaționale să fie structurate pe cicluri educaționale. Deci aceste proiecte de sprijin educațional ar trebui făcute nu pentru un an sau doi și apoi tu ca ONG sau tu ca autoritate să te retragi și să-i lași pe copii și pe părinți să continue singuri, pentru că nu pot să ducă mai departe acel demers și se pierde practic totul în urma
trebuie
ta.
Trebuie să existe o altă și etapă a proiectului care să consolideze informațiile și chiar să ajute în dezvoltarea personală și colectivă, cum spuneați.
Noi am spus plasa de siguranță. Dacă vă uitați la anumite chestiuni acrobatice în circ, în momentul în care te duci pe sârma respectivă, de la un capăt la altul, ai o plasă și atunci, indiferent că ajungi la jumate sau că ajungi într-un capăt sau în celălalt, știi că în momentul în care ai căzut, nu ajungi să te lovești de podea. În prezent nu există o plasă de siguranță pentru copiii care au dificultăți în sistemul de învățământ. În cazul romilor, aceste dificultăți nu apar doar la liceu sau la nivelul facultății, unde clar că sunt decalaje, ci apar de la vârsta de 0 ani până la vârsta de adult. Și atunci, din punctul nostru de vedere, modelul pe care noi îl promovăm și care, din păcate, până în prezent nu a fost acceptat, este acela de a crea o plasă de siguranță prin asemenea proiecte de corectare, deci proiecte cumva de susținere, care să fie în comunitățile respective de la vârsta de 0 ani, deci practic de când se naște copilul respectiv și până la vârsta la care termină universitatea, spre exemplu. O asemenea abordare chiar ar putea să conducă la schimbări vizibile. Iar guvernul e cel care poate să preia și să pună în practică un asemenea model, pentru că acest model depășește capacitățile unui ONG.
Revenind puțin la aceste proiecte, exact cum spuneați, ele merită continuate pe alte faze, după cum spuneați, pentru că exact ați menționat cât de importantă este educația pentru perioada preșcolară. Chiar educația părinților înainte ca să se nască micuții. Da? Vorbeați despre perioada 0-3 ani și chiar o educație în perioada sarcinii. Bineînțeles că nu putem să avem așteptări prea mari dacă nimeni nu se implică la nivelul acesta educațional chiar de la primii pași. Și așa cum spuneați, mi se pare interesant faptul că ați încercat să cuprindeți cumva toate generațiile într-un alt proiect. Desigur că ne așteptăm ca cel puțin un proiect similar, cu un nume diferit, să continue, pentru ca să putem vedea rezultate. Fiecare se așteaptă la un nivel mai ridicat de educație, pentru că acolo se cunoaște până la urmă nivelul de trai și putem vorbi despre gradul de satisfacție personal și colectiv în funcție de educația pe care o avem. Dacă nu investește nimeni în educație, desigur nu ne putem aștepta la prea mult. Avem așteptări, iată, în ceea ce privește etnia romă. Tot vrem să vedem schimbări. Dar așa cum spuneați, dacă lucrurile se întâmplă pe o zonă destul de restrânsă, pe perioadă foarte mică de timp, rezultatele sunt limitate, desigur. Care ar fi proiectele care ar trebui să continue sau continuă astfel încât să puteți să integrați pe cât mai mulți beneficiari în procesul educațional?
Noi, ca organizație neguvernamentală, ca fundație, avem rolul de a testa anumite măsuri care pot funcționa, pentru că noi, niciuna dintre organizațiile existente în România nu are capacitatea de a pune în practică un program în toată țara, la nivel național, în toate comunitățile, mai ales în cazul romilor, acolo unde practic știm că există o comunitate de romi aproape în fiecare localitate din țară. Nu există sat, cum se spune, fără o comunitate de romi în satul respectiv. Și atunci rolul ONG-urilor este acela de a testa anumite măsuri, anumite proiecte, iar atunci când ele funcționează, cumva să le extinde la nivel național cu sprijinul statului, care să le constituie în politici de stat. Asta ajută ONG-ul pe de-o parte, ajută și statul, pentru că nu mai trebuie să investească din start într-o măsură națională fără să fi fost deloc testată și care se poate dovedi un eșec și să piardă astfel foarte mulți bani. Noi credem că pentru a putea vedea schimbări fundamentale trebuie să existe o serie de priorități. O primă prioritate constituie înregistrarea persoanelor. Deci, în continuare, în România avem persoane care nu au certificate de naștere, nu au buletine valabile sau au buletine doar temporare și la cel puțin la fel de grav, și nu doar romi, ci și români, maghiari, nu au acte pe casă, pe terenul și pe casa în care locuiesc, poate chiar de mai multe generații. Chiar lucrurile astea sunt inadmisibile în 2017, deci statul trebuie să-și constituie o prioritate, regularizarea situației tuturor cetățenilor săi. E prima chestiune de bază pe care o face orice stat.
Foarte interesant, am cunoscut ONG-uri care veneau în sprijinul comunităților defavorizate, în mod special interveneau în favoarea copiilor pentru a studia, pentru a-și continua studiile și adesea se confruntau exact cu problema aceasta, nu existau certificate de naștere pentru copii, astfel încât nu beneficiau de o alocație, nu beneficiau de un ajutor social, ne referim la familie. Și, desigur, exact cum spuneați, sunt resurse financiare oricum foarte limitate și în condițiile acestea chiar că nu au nicio posibilitate să meargă la școală copiii, dacă nu au esențialul, da? Practic, tu ești ca inexistent dacă nu ai un certificat de naștere, o carte de identitate.
Sigur.
Și uneori sunt și inconștiente sau nu au informațiile necesare aceste persoane pentru cât de mult bine le-ar face existența acestor documente.
În majoritatea situațiilor oamenii înțeleg că lipsa unui act permanent de identitate este o problemă reală, pentru că oamenii respectivi se lovesc de faptul că sunt invizibili, dar sunt invizibili în sensul rău al cuvântului, pentru că ei practic nu pot face nimic, nu pot, copiii nu se pot înscrie la școală, nu pot beneficia de asistență medicală atunci când sunt bolnavi, părinții nu pot merge la muncă, nu pot pleca din țară, nu pot să-și găsească un loc de muncă sau să închirieze o casă undeva sau să aibă acces la orice formă de învățământ. Și atunci, practic, orice încerci să faci, ușile sunt închise în nas, cum se spune plastic vorbind. E o problemă care are ca principal motiv faptul că fie părinții nu au certificat de naștere și atunci nu pot avea nici buletin, e o întreagă suită. De multe ori este nevoie de deplasare la localitatea de domiciliu, iar persoanele respective nu mai locuiesc în localitatea respectivă,
da,
de mulți ani și să se deplaseze ar însemna niște costuri pe care nu și le permit, mai ales că trebuie să facă mai multe drumuri, plus înregistrările. Sau în cazul buletinului permanent nu au o adresă, nu pot face dovada spațiului și atunci sunt condamnați la buletine temporare, cu care e extrem de greu să obții un loc de muncă, pentru că de obicei un angajator, când se uită pe un buletin temporar, automat își face impresia că persoana respectivă nu e foarte serioasă, nu e foarte stabilă și atunci preferă să evite să angajeze un asemenea om. Și astea sunt probleme cu care se confruntă mii, poate zeci de mii de oameni. Noi avem în prezent, Romanii Crist derulează un proiect în sensul ăsta, un proiect cu privire la o abordare integrată pentru prevenirea victimizării în comunitățile de romi și este sprijinit de către Ministerul de Interne și de prin fondul norvegian. Proiect prin care noi ne propunem să regularizăm 2000 de persoane, să sprijinim 2000 de persoane să obțină acte de identitate sau certificate de naștere. Însă, vă spun sincer, este o picătură, apropo de ce vorbeam mai devreme. E o testare, e un pas înainte, e un lucru bun. Oamenii chiar ne pot contacta la numărul nostru de telefon, dacă pot să-l și dau.
Puteți să dați numărul de telefon?
Da, e 021 310 7070.
Deci 021 310 7070.
Și noi putem să sprijinim în mod gratuit emiterea acestor acte de identitate sau certificate de naștere. Însă ceea ce trebuie să rămână în urma noastră este eliminarea barierelor, pentru că noi trebuie să ne asigurăm că nu există, după ce finalizăm proiectul, să propunem o serie de măsuri prin care să nu mai există aceste bariere. Faptul că omul nu poate să-și dovedească spațiul, să nu-i mai blocheze accesul la un buletin, pentru că vorbim despre înregistrarea persoanei, nu a locației. Asta și asta trebuie să fie clar o modificare. Apoi, barierele financiare, pentru că vorbim despre sume de la 7 lei până la vreo 2 milioane de lei vechi, 200 de lei.
Pentru ce act?
Pentru buletin, respectiv pentru certificat. În anumite situații, dacă e nevoie de expertiza IML, că s-a născut în afara spitalului, atunci sumele sunt de 100-135 de lei. Situațiile speciale în care sunt născute în străinătate și trebuiesc acte traduse și consecvențe cu străinătatea, pot să ajungă și la 50-100 de euro. Și vă imaginați că asemenea sume pentru persoanele respective pot fi prohibitive. Și din punctul ăsta de vedere, în special pentru unele categorii, cum ar fi, spre exemplu, cartea de identitate provizorie, ar trebui să fie gratuită complet. Pentru că e clar că vorbim despre o situație de urgență despre persoane care se află în situații foarte, foarte complicate.
Un caz, să spunem, cât de cât normal, mai simplu. În cât timp se rezolvă pentru a se ajunge la avea?
Aici ați atins altă problemă sensibilă. În general, în cazul cărților de identitate se rezolvă puțin mai repede, 7-15 zile, însă în cazul certificatelor de naștere, acum procedura s-a schimbat că nu mai e nevoie de sesizarea instanței și se face prin primărie. Însă, în special atunci când copiii sunt născuți în străinătate, procedurile pot dura și avem și situații în care sunt 6-7 luni. Poate dura chiar și un an de zile să înregistreze un copil, ceea ce e o durată excesivă din punctul nostru de vedere. Sunt anumite instituții care se mișcă mai repede, sunt alte instituții sau chiar și ambasade străine care unele se mișcă mai repede, altele se mișcă mai greu. O altă problemă o constituie și faptul că abordarea nu este unitară la nivel național, adică într-o parte sunt anumite reguli, anumite interpretări, în altă parte sunt alte taxe și așa mai departe.
Și uneori persoanele acestea chiar renunță, deși știu cât de important este, însă fiind foarte anevoios drumul acesta până la a obține actele respective, renunță?
Renunță pentru că pe lângă sumele pe care vi le-am menționat se adaugă și drumurile și dacă e nevoie să mai faci și 2-3 drumuri, nu știu, de la Constanța la Suceava, atunci vă imaginați că se ajunge la câteva sute de euro cu eliberarea unui asemenea act și o sumă chiar considerabilă.
Vorbeați despre beneficiarii acestui proiect?
Pentru persoane care trăiesc cu 5-6 lei pe zi, e o sumă.
Evident. Dar vorbeați despre 2000 de beneficiari în cadrul acestui proiect. În realitate, câte persoane sunt despre care știți dumneavoastră care avea nevoie?
Nu avem o evidență propriu-zis, însă există, spre exemplu, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene s-a creat o oarecare estimare care spunea că persoane fără act de identitate valabile sunt undeva spre 160.000 de oameni, deci ceea ce o cifră vă imaginați extrem de mare.
Evident, nu toate cazurile sunt la fel de complexe și atunci unele se rezolvă mult mai
repede. Pot fi situații mai simple cu buletine expirate.
Una este este expirat și știe exact omul ce are de făcut și rezolvă repede.
160.000 înseamnă practic aproape un județ neregistrat, fără acte valabile.
Și, practic, spuneați că pot apela la Romanii Cris pentru a face parte din acest proiect persoanele care cred că sunt chiar în dificultate pentru că nu reușesc să se descurce singure.
Da,
însă sigur. Nu e ușor când vorbim despre Romanii Cris, ne referim la zona București.
Da, însă noi în cadrul proiectului vom avea oameni, avem oameni care lucrează în aproape toată țara și acoperim aproape toată țara. Deci, practic, dacă sună la numărul nostru de telefon, identificăm persoana cea mai apropiată de beneficiar și îi punem în legătură astfel încât să poată rezolva problema acolo unde se poate rezolva.
Vorbeați și despre un spot pe care îl creați, l-ați creat pentru
da,
așa ceva?
Da, avem în elaborare un spot de informare, tocmai prin care să încurajăm oamenii să facă acel efort pentru obținerea actelor de identitate, să conștientizeze că e important să-l obțină, că prin obținerea acelui act își fac practic primul pas pentru a-și regulariza situația și practic pentru a-și pune viața în ordine, ca să vorbim mai deschis, nu? Pentru că în momentul în care vrei să începi să-ți rezolvi problemele pe care le ai, primul pas e să-ți dai seama cu ce te confrunți și atunci trebuie să vezi cine ești. Și ca să vezi cine ești, trebuie să ai o relație cu autoritățile și apoi să ai un act emis oficial. Contează pentru că prin eliberarea unui act de identitate poți să începi să-ți deschizi uși, poți să începi să deschizi căi care te pot scoate poate din situația dificilă în care te afli.
Un alt proiect.
Da, noi mai avem și cursuri pentru că unul dintre domeniile pe care noi le abordăm cu prioritate îl constituie combaterea discriminării. Și în România, ca și în alte state din regiune, există o doză de discriminare în rândul societății, în special la adresa romilor. Vorbim și despre alte grupuri, evrei și așa mai departe, însă în cazul romilor, din statistici rezultă că romii sunt printre persoanele cele mai marginalizate din România și din alte țări din Europa. Iar în prezent, după cum știm, la nivel european există mai multe modificări legislative. Avem în vedere, spre exemplu, Carta Drepturilor Fundamentale, apoi există și anumite decizii ale Consiliului Uniunii Europene, care vizează tocmai combaterea acestui flagel, i-aș spune chiar, pentru că vorbim despre un fenomen care în Europa în ultimii ani a cunoscut o creștere explozivă și apoi iată că din Europa s-a extins și în afara Europei. Situația este una care devine din ce în ce mai agitată, mă refer pe întregul continent și e o situație care, în opinia noastră, este și exploatată de anumite grupuri extremiste care poate să conducă inclusiv, am văzut, la episoade de tip Brexit, în care vorbim despre anumite exploatări ale acestui sistem.
Haideți să trecem direct la expunerea unui proiect. Știu că este vorba despre un număr de avocați?
Da, avem un număr de 80 de avocați în România și 80 de avocați în Bulgaria, care vor fi formați în două domenii. Primul este cel al Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului și apoi un alt domeniu este cu privire la combaterea discriminării în materie penală.
Și ce au de făcut acești avocații? Sunt deja specializați, doriți o formare?
E practic o supraformare, da. Ei sunt deja specializați în domeniul juridic pentru că lucrează în acest domeniu, au absolvit facultatea de drept, însă având în vedere anumite, să spunem, carențe în sistemul universitar de drept din România și din Europa de Est în general, acolo unde problematica asta a discriminării și a drepturilor omului fiind ceva mai nouă, nu a fost suficient de bine acoperită pe parcursul facultății. Este în continuare nevoie de asemenea prezentări, de asemenea cursuri de formare continuă, cum se spune în limbajul de specialitate. Și noi, practic, prin chestiunea asta, dorim să creăm un grup de 80 de avocați care să aibă o înțelegere mult mai bună a acestor instrumente juridice și să poată
persoanelor discriminate.
Da, indiferent de etnia pe care o au, să poată să-și apere drepturile prin sprijinul avocaților mult mai bine în fața instanțelor de judecată.
Această formare o creează fundația dumneavoastră?
Da, este oferită de noi, este oferită gratuit de Romani Cris pentru avocații selectați și e realizată cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul proiectului Îmbunătățirea cunoștințelor avocaților în domeniul combaterii discriminării.
Întreb pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc, acești avocați sunt romi toți sau nu?
Nu. Avocații practic pot avea orice etnie. De fapt, nici nu colectăm date cu privire la etnia acestora. Ei trebuie doar să se înscrie pe un portal care se cheamă fundamentalrights.eu, să se înscrie acolo și în principiu trebuie să fie avocați care să nu mai fi avut asemenea formări în trecut, tocmai ca să nu duplicăm rezultatele, ci să aducem oameni noi care beneficiază pentru prima dată de asemenea formări.
Cât timp durează formarea respectivă?
Va fi 3 zile și vor avea loc 4 cursuri a câte 20 de persoane, în total 80 de persoane în România și sigur în oglindă și în Bulgaria.
În Bulgaria. După care acești avocați vă așteptați să reprezinte în instanță persoanele discriminate.
Da, ei practic își continuă exercitarea meseriei pe care o au. În plus, vor avea posibilitatea ca pe intermediul acestei platforme fundamentalrights.eu să schimbe în continuare opinii, să se consulte cu privire la anumite spețe care li se par mai complicate sau anumite probleme pe care le întâlnesc în practică, să învețe unii de la alții.
Un alt proiect am văzut că este cu privire la violența domestică. Ce puteți să ne spuneți pe direcția aceasta? Ține tot de educație, de o educație non-formală, de importanța armoniei în familie și, așa cum spuneam, la un moment dat aceasta se perpetuează, dacă e armonie sau violență.
Sigur, noi am avut în vedere în întreaga noastră activitate și componenta egalității de gen. Sunt anumite probleme specifice cu care femeile rome se confruntă, pentru că vorbim aici despre o discriminare uneori dublă, pentru că avem pe de o parte discriminarea etnică, apartenenței la etnia romă, iar în același timp avem și partea de discriminare de gen. Însă, în opinia noastră, partea de violență domestică este una dintre direcțiile prioritare. Menționat anterior că în momentul în care dorim să vorbim despre integrarea romilor, atunci trebuie să avem anumite priorități. Totodată, dacă vrem să vorbim despre egalitate între femei și bărbați în România cu adevărat, atunci trebuie să ne uităm la anumite lucruri prioritare. Și fără ca eu să fiu un expert în acest domeniu, pentru că nu sunt, opinia mea este că abordarea cu prioritate a acestui domeniu al violenței domestice este de dorit. Au fost într-adevăr anumite demersuri recente, legislative, cum a fost, pe exemplu, ordinul de restricție și acolo am văzut unele îmbunătățiri legislative, însă în continuare există o serie de probleme cu privire la modul în care acesta se implementează în practică.
Și Romani Cris a avut un astfel de proiect țintit pe violență domestică, pe prevenire?
Noi nu am avut un asemenea proiect. Am depus în trecut anumite proiecte în direcția asta, însă nu am avut posibilitatea de a lucra, pentru că nu am câștigat niciun proiect în acest sens.
Până ce alte proiecte mai aveți de integrare, iată, a romilor, după cum aminteați?
Mai avem un anumit proiect cu privire la accesul la sănătate și aici avem de lucrat mai îndeaproape cu mediatorul sanitar. Mediatorul sanitar este un personaj creat de Romani Cris în anii 90 într-un proiect al nostru, proiect care ulterior a fost preluat de către Ministerul Sănătății și a devenit o politică de stat, astfel încât în prezent sunt aproximativ 350 de mediatori care sunt contractați de stat, inițial de Ministerul Sănătății, în prezent de primării, și care lucrează în comunitățile respective. Sunt femei rome care provin din comunitățile în care lucrează. Asta a fost filozofia inițială a proiectului.
Și sunt
care acționează.
Pregătite.
Da, ele sunt pregătite pentru un curs de formare în domeniul ăsta al medierii sanitare și apoi trebuie să acționeze ca o punte de legătură cumva între comunitatea de romi și autoritățile locale, în special cele cu, din domeniul sanitar, în domeniul accesului la sănătate.
Ce au de făcut în mod concret? Trebuie să identifice problemele care există și cumva să aibă informațiile necesare cu privire la soluționarea lor pe direcția aceasta medicală? Sau?
Da, spre exemplu, ca să vorbim puțin mai concret, femeile respective mediatoare sanitare, 99% dintre ele sunt femei, în primul rând în comunitatea în care lucrează, pentru că au arondate anumite comunități, există și o normă de un anumit număr de persoane pe care le au în responsabilitatea lor și trebuie să realizeze, spre exemplu, o cartografiere a comunității și trebuie să știe în comunitatea respectivă ce persoane sunt, persoanele să le ia în evidență, spre exemplu, femeile gravide, copii și așa mai departe. Apoi sunt o serie de măsuri preventive, gen de vaccinări și asemenea, alte asemenea chestiuni pe care trebuie să le urmărească.
Sigur, ele lucrează
cu sprijinul medicului de familie, exact, și cu raportările lunare la DSP, la Direcția de Sănătate Publică. Însă ele, nefiind cadre medicale, nu pot administra efectiv servicii de îngrijire medicală, deci nu pot face, nu știu, injecții sau...
Evident, rolul lor este doar de mediere, exact,
da,
cum spuneați.
Exact.
Dar de ce ar fi necesară o mediere din moment ce tu oricum ești în situația de a apela la un medic, ai nevoie de îngrijire medicală, de ce trebuie cineva să te ajute pe direcția aceasta? Nu există informațiile sau nu există deschidere suficientă?
Cred că e un pic din amândouă. Pe de o parte, sigur că se poate spune și că nu există o anumită deschidere. În același timp, sunt multe persoane care nu sunt înregistrate sau mai ales care nu au asigurare medicală. Și atunci, în limitele legii, sigur că mediatoarele sprijină, ajută oamenii respectivi să-și regularizeze situația, să-și obțină, nu știu, actele, certificatii de act de identitate și apoi, ulterior, în măsura în care se poate, să obține și o asigurare medicală, măcar pentru unul dintre membrii familiei și astfel să le sprijine accesul la serviciile de sănătate.
Câți mediatori de genul acesta sunt și dacă au studii oarecum, o pregătire cât de cât pentru a înțelege exact cât de important este serviciul medical și relația cu...
În 2008, când sistemul era încă în gestiunea directă a Ministerului Sănătății, erau 650 de persoane. În urma transferului către primării, în prezent sunt aproximativ 350 de persoane. Numărul e aproape de jumătate, pentru că mulți dintre primari nu au dorit să angajeze aceste femei din diferite motive, de la jocuri politice, că n-au dorit să aibă persoane din rândul romilor, dacă romii respectiv n-au votat cu primarul la ultimele alegeri, la chestiuni de rasism sau alte motive.
Însă, poate că și țin de fondurile.
Nu țineau de fonduri pentru că finanțarea a fost în continuare asigurată de minister. Deci ei practic aveau o poziție gratuită. Deci câștigau un loc în schemă fără să-l plătească, fără să-l bugeteze, fără să-i facă absolut nimic. Și în prezent e aceeași situație.
Dar nu există niște condiții pe care să le îndeplinească un mediator?
Ba da,
și poate
există.
Că nu s-au încadrat, da? Să luăm,
păi,
și
dacă s-au încadrat
aceasta.
Când era un contract cu DSP-ul, evident că s-au încadrat, pentru
deci
că e vorba de
condițiile?
Cei care erau deja sub contract cu Ministerul Sănătății. Sunt condiții, în primul rând, de studii. În prezent se solicită absolvirea 12 clase, în trecut erau 8 clase. Noi am propus inițial varianta de 8 clase pentru că interesul nostru ar fi să fie femei care să provină din comunitățile respective, cât mai mult, cât mai aproape de comunitatea pe care o servește, pentru că astfel impactul la nivelul comunității este mult, mult mai mare. Având în vedere că serviciile pe care le furnizează nu sunt de îngrijire medicală care să necesite o specializare educațională foarte ridicată. Însă, în prezent, condiția este de 12 clase și apoi există condiția absolvirii acelui curs inițial de formare de care v-am menționat.
Mai există alte proiecte care vizează educația comunității pe care o reprezentați?
Da, sigur, acum există mai multe, mai multe proiecte, însă o să vă mai povestesc despre o inițiativă recentă pe care o avem, anume aceea de a face un raport, o analiză a modului în care romii sunt prezentați în zona de internet și ne gândim în special la Wikipedia și la Facebook, pentru că observăm destul de mult că în anumite zone ale internetului partea de ură, de rasism, de hate speech, de discriminare se manifestă foarte pregnant. Vedem că pe forumurile ziarilor apar de multe ori comentarii rasiste, chiar extremiste, la fel vedem și în pagini de Facebook și așa mai departe. Și atunci am început foarte recent, încă nu e gata, suntem încă în faza inițială, să ne uităm puțin cu sprijinul Ambasadei Suediei, să ne uităm puțin la modul în care sunt prezentați. Și atunci în partea de Wikipedia probabil că o să avem o abordare, așa cum am avut și în trecut, de similară metodologic cu rapoartele de analiză a prezentării mass media, și anume de catalogarea acelor articole în negative, pozitive, neutre, și apoi să vedem procentajul acestora. Interesant ar fi dacă putem să urmărim și o dinamică în timp. Iar pe de altă parte, cu privire la Facebook, e foarte important modul în care Facebook reacționează la paginile sau profilele care sunt semnalate ca fiind rasiste. Nu suntem singurii care sesizăm acest lucru, pentru că recent și guvernul german a avut o abordare foarte concretă la adresa Facebook cu privire la faptul că nu gestionează în mod corect paginile care sunt care promovează extremismul, exact lucru pe care și noi îl urmărim, cu mențiunea că noi ne axăm în special pe zona romilor.
Și acesta este un proiect tot cu finanțare europeană sau
este realizat cu sprijinul Ambasadei Suediei. E un proiect micuț. Însă noi credem că e important, pentru că ne uităm la companiile mari și la impactul major.
Cum ați obținut această finanțare, să zicem, sau acest sprijin?
Toate proiectele pe care noi le obținem sunt pe baza unei aplicații. Deci, practic, noi transmitem aplicații către finanțatori, iar dacă finanțatorul, în urma analizei, consideră că am obținut un scor bun și că aplicația respectivă este de succes, câștigăm, dacă nu, este respinsă.
Aveți alte proiecte pe care le vizați, vă gândiți la ele pentru anul acesta în curs, însă încă nu aveți un răspuns final?
Sigur, mai sunt proiecte care au fost depuse de anul trecut și la care așteptăm răspuns. Pe exemplu, există o colaborare cu o organizație din Macedonia. Ei au fost lideri de parteneriat, însă sunt 4-5 organizații care au depus acolo și printre care și noi am depus proiectul respectiv cu privire la protecția drepturilor fundamentale și, practic, e combaterea discriminării față de romi. Avem în vedere, în perioada următoare, și să aplicăm pe alte linii de finanțare, în special la nivelul Comisiei Europene, întrucât urmează să deschidă anumite linii de finanțare. Și partea de interes pentru noi este partea de educație și de combaterea discriminării.
Tocmai, pe direcția aceasta aș vrea să mergem puțin, da, înțelegem problema cu care vă confruntați și cât de mult sunt afectate persoanele de discriminare. Totodată, așa cum spuneam chiar mai devreme, există nevoie de educație. Și atunci ne gândim pe direcția aceasta a educației, care ar fi proiectele pe care le luați în calcul, ce variantă aveți pentru extinderea lor. Știm despre abandonul școlar, exact cum spuneați dumneavoastră, iată un proiect ca acela în care ați vizat mai multe generații. Aspecte de genul acesta cred că sunt foarte, foarte importante, pentru că eu zic s-ar putea să se mai diminueze și discriminarea. Posibil.
Nu aș face o legătură extrem de puternică între chestiunile astea, pentru că de obicei discriminarea apare ca urmare a mentalității care se construiește în timp și are foarte puțină legătură cu realitatea. Este de obicei bazată pe o structură emoțională mai degrabă decât rațională și e suficient să ne uităm la ce s-a întâmplat din nou în Marea Britanie cu ajutoarele sociale.
Bine, deci, acum haideți să luăm alte cazuri legate de numărul sau de locurile de la facultăți destinate romilor.
Da.
Atunci când ajung romii într-o universitate, nu cred că mai simt la fel discriminarea, pentru că deja și-au câștigat un respect. Am avut colegi romi și au fost chiar foarte iubiți de colegii mei. Nu putem porni de la un caz pentru a extrapola, însă atunci când ai de face cu o persoană educată, indiferent de etnia ei, te raportezi la ea de la egal la egal.
Aici e discutabil. Studiile arată că în România, spre exemplu, cu cât populația este mai educată, deci pe segmente de populație în funcție de nivelul educației, deci practic cu cât nivelul educațional crește în rândul populației majoritare, cu atât stereotipurile la adresa romilor cresc. Deci ceea ce e invers decât în statele occidentale, acolo unde teoretic cu cât ai un nivel mai bun de educație, cu atât ești teoretic mai puțin rasist, da? Și asta ne spune câte ceva inclusiv despre sistemul nostru de învățământ. Deci ne trage un mare semn de alarmă acolo. Însă, din punctul nostru de vedere, sigur că dacă ne uităm la partea de discriminare, statisticile observă un anumit trend de descreștere a intoleranței față de romi. Însă el este în continuare mic, pentru că nivelul per ansamblu de respingere a romilor în societate rămâne substanțial. Deci, practic, problema există în continuare la un nivel substanțial și noi facem tot ce putem să schimbăm lucrul ăsta, atât cât depinde de noi.
Era aceasta doar o paranteză pentru a observa dacă există și alte proiecte pe educație țintite pentru această categorie. Iată, ați vorbit despre preșcolari. Pentru școlari, pentru adolescenți, există proiecte pe care le aveți în derulare?
Da. Noi am avut și avem în continuare un proiect, am avut un proiect cu copii din licee, în special din licee, să spun, care nu sunt de elită. Spre exemplu, în 2011, 2012, 2013 am avut cu o fundație americană, cu sprijinul guvernului american, în 15 județe din sudul României și din Republica Moldova, erau, cred că, două localități. În liceele respective, în 15 licee, noi am luat copii romi și neromi, deci jumate-jumate ca număr, și am pus împreună în echipe mixte locale. Iar abordarea noastră acolo a fost că ei să identifice ei singuri o problemă de interes local a lor, a localității sau a școlii, și împreună să lucreze să o rezolve. Deci asta era problema. Și atunci ei își făceau anumite proiecțiile și noi îi sprijineam pe ideile pe care ei le construiau. Și atunci vă dați seama
că
unii au făcut cluburi de șah, alții au făcut echipe de fotbal, alții au pus în piesă, o piesă de teatru în acțiune. Alții au făcut, spre exemplu, stație radio în liceu. Și chiar am avut situații în care, spre exemplu, unii dintre copiii romi care nu se simțeau confortabil în liceu, nu se simțeau bine tratați și așa mai departe, prin faptul că au fost DJ o săptămână sau două
în această stație,
liceu, da, au dobândit o notorietate foarte mare și au devenit cumva foarte cunoscuți și foarte apreciați. Și din punctul ăsta de vedere, relațiile între ei s-au îmbunătățit foarte mult. Asta a fost scopul nostru, dincolo de acțiunea concretă pe care eu o puneam în practică, era ideea de a lucra împreună și de a stabili relații bune. În prezent avem un alt proiect care vizează acordarea de burse pentru studenții romi care provin din familie familii dezavantajate social și avem în prezent 15 burse pe care le acordăm pentru tineri în diferite domenii. Stadii.
Și la diferite stadii de dezvoltare.
Da, în principal, sunt studenți, mai puțin masteranți. Eu avem, cred că, o singură persoană care e masterant și nu avem doctoranți.
Suntem la finalul acestei ediții. Vă mulțumim, domnule Mandache, pentru prezența în platoul emisiunii noastre, pentru veștile bune pe care ni le aduceți în legătură cu educația romilor. Credem, așa cum spuneați și dumneavoastră, într-o dezvoltare atât a comunității pe care o reprezentați, cât și, așa cum spuneați, să se diminueze discriminarea din partea comunității majoritare și, de ce nu, avem cu toții putere prin educație. Vă mulțumim și vă urăm mult succes în ceea ce realizați. Suntem la momentul în care să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, iată, dar accesul la educație este pentru fiecare și, așa cum spuneam, în educație există putere și există chiar o cale spre împlinire. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!